O veche zicală spune, dacă diavolul nu te poate face rău, el te va ține ocupat. E o zicală foarte interesantă și aș vrea să vă spun că bătălia acestui an va fi ca fiecare dintre noi să fim cât mai ocupați și să avem cât mai puțin timp să ne cunoaștem Dumnezeu și să creștem într-o relație cu El. Cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru prima zi din an se găsește în Isaia 40, de la versetul 12 până la 31. Haideți să citim acest text, care pentru mine a fost o mare încurajare și cred că biserica noastră are nevoie de această provocare și de această încurajare. Isaia, capitolul 40, de la 12 la 31, pagina 713. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și l-a luminat cu sfaturile Lui? Cu cine s-a sfătuit El ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și a făcut cunoscut calea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră. Sunt ca praful pe o cumpănă. El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate neamurile sunt ca un nimic înaintea lui. Nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul și argintarul îl îmbracă cu aur și îi toarnă lănțișoare de argint. Iar cine este sărac alege ca dar un lemn care nu putrezește, își caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului. El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o măhramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voievozi și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți. De-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă și un vârtej îi ia ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare este puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Poate dacă era cazul, vă puneam să spuneți cu toții versetul 29, el dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Dar să sperăm că nu-i cazul. Ei, ce înseamnă textul acesta pentru noi? Cum ne ajută la început de an? Pentru mine a fost cea mai mare încurajare pentru această zi. Deși m-am gândit și la alte texte, am simțit că avem nevoie în prima zi din an să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este. C.S. Lewis zice la un moment dat, pentru mulți oameni Dumnezeu este ca o parașută, îi acolo la nevoie, însă sperăm ca să nu fie nevoie, să nu apelăm la ea. Cam așa funcționează Dumnezeu pentru mulți oameni. Dumnezeu, dacă vrem să-L cunoaștem și să creștem în relația cu El, nu poate exista acolo doar pentru situațiile de criză, ci un Dumnezeu implicat, prezent. Vedeți, cu toți am trecut prin faza aceasta și întrebarea și frământările pe care Isaia le dă la iveală. Ceea ce gândea el, gândea poporul. Și Dumnezeu îi răspunde, pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea îi ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu îi trecut cu vederea. Și Dumnezeu îl întreabă, nu știi? N-ai auzit? Asta înseamnă că Israel și Iacov trebuia să știe, trebuia să audă, trebuia să cunoască lucrurile astea. De fapt, sunt lucruri pe care le știm de la început, însă avem nevoie de o reîmprospătare în mintea noastră și în atenția noastră. Și aceasta e întrebarea pe care aș vrea să vă las. Cine este Dumnezeu pentru mine? Dumnezeu este același. Ieri, astăzi și în veci. Și revelația care nu ni se pare prea mare revelație, de care Moise are parte, știa că Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeu părinților lor, Dumnezeu îi spune, eu sunt cel ce sunt. Pentru mine e cea mai frumoasă definiție din Biblie. Eu sunt. Eu sunt. Nu mai are nevoie de alte calificative. Un Dumnezeu care este. Dumnezeu rămâne același. Percepția noastră e cea care se poate schimba. În bine sau în rău. Și aș vrea să vă lansez următoarea provocare. Ceea ce eu cred despre Dumnezeu, fie că e bine sau rău, își va pune amprenta asupra vieții mele, asupra familiei mele, asupra felului în care fac evangelizare, asupra relațiilor din biserică și asupra oricărui lucru pe care îmi pun mâna să-l fac. Prin urmare, ceea ce cred despre Dumnezeu este esențial. Nu ceea ce știu despre Dumnezeu, ci întrebarea este ce înseamnă Dumnezeu pentru mine astăzi și ce va însemna în anul acesta. Și gândul care pe mine m-a încurajat citind Isaia 40 a fost gândul acesta. A tot suficiența lui Dumnezeu. Dacă ei spune cuiva din biserică, auzi, Dumnezeu e suficient pentru orice problemă, pentru orice nevoie. Poate că s-ar uita cumva la tine, cu atât mai mult dacă îi spune cuiva din afară. Să-i spui că Dumnezeu e suficient. Însă Isaia exact lucrul ăsta îl face. La început de an, ce încurajare îți dorești? Ce crezi că te poate ajuta să rămâi în picioare, să croiești cărări drepte cu picioarele tale în anul acesta? Ce crezi că te poate ajuta cel mai mult? Dacă nu vezi în Dumnezeu că El este îndeajuns pentru orice problemă și pentru orice nevoie, nu vei putea face față lucrurilor și problemelor care te așteaptă în anul acesta. Nu vei crește în umblarea cu Dumnezeu și în relația cu Dumnezeu. Ați observat în textul acesta că sunt multe întrebări. Uneori avem impresia la biserică că noi avem nevoie să ni se spună. Aș vrea să vă spun că cele mai bune predici și cele mai bune studii care s-au făcut în biserică sunt acele studii de la care ai plecat cu întrebări, în care nu ți s-au lămurit toate lucrurile, în care ai mers acasă stârnit pe gânduri, că ai știut că un anumit lucru e așa cum l-ai citit și dintr-o dată te-ai trezit că Duhul Sfânt o tulburat apele și te-ai dus acasă și ai reevaluat unele lucruri. Și aș vrea să vă spun, în momentul în care Dumnezeu face astfel de lucruri, e bine să-i acordăm timp lui Dumnezeu, să ne retragem, să facem o pauză, să mergem undeva în solitudine. Și dacă e vorba de o carte, să o reluăm încă o dată, să o citești de la capăt, de la un cap la celălalt. Să citești cu atenție și să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească, să te lumineze. Scriptura deopotrivă ne învață să nu acceptăm anumite gânduri, anumite păreri de-a gata, de care nu suntem siguri. Și Apostolul Pavel spune, biserica din Berea avea o inimă mai aleasă iudeii decât cei din Tesalonic. Cercetau scripturile acasă să vadă dacă ce li se spune este așa. Aceasta e chemarea și provocarea pe care Dumnezeu ne face. Sunt multe întrebări în textul acesta. Am numărat. Sunt vreo 9 versete în care sunt numai întrebări și vreo 11 versete în care cuvântul afirmă anumite lucruri. Un fel de echilibru. De aceea am început cu o întrebare. Este Dumnezeu unde a ajuns pentru tine astăzi și în anul acesta? Asta e întrebarea cheie a anului. Dacă Dumnezeu este îndeajuns. Atunci când nu te poți baza pe prieteni, atunci când nu poți conta poate pe frați și surori din biserică, când nu poți conta pe ajutorul altora, este Dumnezeu suficient? Isaia ne spune că este. Mi-am imaginat scena aceasta ca și cum Isaia te-ar fi luat de mână și te-ar fi dus în sala tronului din cer. După ce a făcut cu tine o plimbare prin creația lui Dumnezeu și ți-a arătat frumusețile și minunățiile acestei lumi. Și nu-i rău, Dumnezeu ne încurajează să ne ducem, să vedem diferite locuri, frumusețile pe care El le-a lăsat pe planeta asta și în creația sa, cel puțin în țara noastră, unde El ne-a așezat pe fiecare. Ca și cum Isaia te-ar lua de mână și într-un fel Dumnezeu este în scena de față, marele absent, nu se află pe tron, și El te întreabă, cine? Cine crezi tu că stă acolo? De multe ori în viață, de fiecare zi, știți cine stă acolo? Noi stăm. Noi suntem șefii, noi controlăm toate lucrurile în casa noastră, în viața noastră de fiecare zi și avem impresia că suntem în control. O simplă întrebare care te dă peste cap. Cine a măsurat apele cu mâna Lui? Groapa Marianelor din Pacific, cel mai adânc loc care există în ape, 11.034 de metri. Cine a măsurat? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns sărâna pământului într-o treime de măsură? Poate vă aduceți aminte în istorie dezbaterile care au existat. Că oamenii mult mai târziu au aflat cât la sută, cât procentual, cât e apă, cât e pământ. Vă dați seama, lucruri rostite în profeție cu sute de ani înainte de venirea lui Hristos. El stă deasupra cercului pământului. Dezbateri care au existat în Evul Mediu și cuvântul lui Dumnezeu le afirmă și spune ceea ce Dumnezeu a făcut, ceea ce El a creat. Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Și cuvântul trece imediat mai departe la sfatul lui Dumnezeu. Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Și întrebările astea au o notă de ironie. În așa fel sunt așezate ca și cum noi suntem cei care îl învățăm pe Dumnezeu și îi dăm lecții de multe ori, așa ne comportăm. Și singurul în această lume, în acest univers care n-are nevoie de sfaturile cuiva, este Dumnezeu. Și Isaia zice, cine? Cine e acolo? Cine stă pe tron? Asta e întrebarea la început de an. Sunt câteva lucruri pe care m-aș bucura să le reținem, care pentru mine m-au încurajat din textul acesta cu privire la Dumnezeu? Primul lucru, înțelepciunea și măreția lui Dumnezeu. Al doilea lucru, suveranitatea sa, faptul că El e Domnul creației și al istoriei. Al treilea lucru, faptul că El e fără egal, unicitatea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, un părinte care se implică în viața mea și în viața ta. Sunt câteva lucruri pe care textul le scoate în evidență, le punctează, le aduce în atenția noastră. Și ar trebui să ne capteze, să ne încurajeze, să ne entuziasmeze. Înțelepciunea și măreția lui Dumnezeu. Cine s-a sfătuit? Cu cine s-a sfătuit El ca să ia învățătura? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și a făcut cunoscut calea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră. Deja în versetul acesta, cuvântul trece spre controlul și stăpânirea lui Dumnezeu în creație, în istorie. Însă primul lucru pentru mine a fost o încurajare, înțelepciunea și măreția lui Dumnezeu, care se arată în purtarea Lui de grijă. Și pentru mine, de multă vreme, gândul amintit aseară, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Aș vrea să repet un lucru, una dintre cele mai importante lecții din punct de vedere practic pe care eu le-am învățat din cuvântul lui Dumnezeu, e ca orice nevoie, orice dorință să fie încredințată în mâna lui Dumnezeu, să depindă de El în împlinirea ei. Absolut orice dorință. Încercați să vă gândiți la lucrul acesta. Nu voi duce lipsă de nimic. Și sunt atâtea situații în viața noastră fiecăruia în care simțim că suntem la limită, că nu avem parte de binecuvântarea, împlinirea pe care Dumnezeu o făgăduiește. Și atunci e pusă la încercare credința noastră și răbdarea noastră. Și de multe ori greșelile în viața aici apar, în care oamenii n-au răbdare și încearcă ei să-și procure ceva, să-și împlinească acea dorință și nu lasă pe Dumnezeu să ofere împlinire la momentul potrivit. Și poate că îi desparte un ceas, o clipă, o zi, câteva zile, o săptămână de împlinirea acelei dorințe. Aduceți-vă aminte de Acan. Trebuia să mai aștepte până la cucerirea următoarei cetăți. Și Dumnezeu oferea tot ce avea el nevoie, și el și familia lui. Zile bune de acolo înainte. Însă aceasta a fost o problemă. N-a depins de Dumnezeu în împlinirea acelor lucruri. Un alt lucru cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă ați urmărit cu atenție textul acesta, pendulează și cu o abilitate de artist, Isaia se mută din creație în istorie. Și mereu se îndreaptă spre începuturi. Am înțeles de ce autorii Scripturii fac mereu apel la creația lui Dumnezeu, când m-am bucurat de frumusețile pe care Dumnezeu ni le-a dat în câteva părți din țară. Crescând la câmpie, adevărata bucurie am trăit-o, venind la Alba Iulia, reușind să merg la munte, și când am văzut frumusețile pe care Dumnezeu le lasă. Dacă ajungi la munte și te urci undeva sus și ai priveliștea aia în față și vezi imensitatea muntelui, te vezi atât de mic, îți vezi micimea și cât de nesemnificativ ești dintr-un anumit punct de vedere, atunci am realizat de ce Dumnezeu ne trimite cu gândul mereu la creație. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? Când ajungi acolo și spui un Dumnezeu care a creat așa ceva, este un Dumnezeu care are putere. Nu poți să scapi de gândul acesta după ce pleci din creația lui Dumnezeu. Și paradoxal, în fiecare an, fie că a fost vorba de mare, fie că a fost vorba de munte, retragerea în creația lui Dumnezeu a avut un efect deplin din punct de vedere spiritual. E un loc unde te poți întâlni cu Dumnezeu, unde îl poți vedea pe Dumnezeu, unde te poți bucura de prezența lui Dumnezeu. Un Dumnezeu suveran în creație și în istorie. Sunt câteva versete care arată această pendulare. Versetul 12 începe: cine a măsurat apele cu mâna lui? Și citim: În versetul 14, în versetul 15, iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră. Mai apoi, versetele 22 și 23, el șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. 23, el preface într-o nimica pe voivo și face o nimica din judecătorii pământului. Versetele 26 și 27, ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri, cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor, ordinea, rânduiala lăsată de Dumnezeu în creație. El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Și imediat autorul trece în versetul 27, pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele, soarta mea ascunsă dinainte Domnului? Un Dumnezeu stăpân în creație, în natură și în istorie, în ceea ce se întâmplă în istorie. Nimic nu-L ia prin surprindere. Un Dumnezeu pe care poți conta, la care poți veni cu viața ta. O întrebare care se repetă de două ori. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Și ideea este că Dumnezeu e fără egal. Spus altădată că ideea de sfințenie, sfințenia lui Dumnezeu, care poate părea plictisitoare pentru unii, în esență vorbește despre frumusețea lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu e ceea ce îl face pe Dumnezeu diferit de orice alt Dumnezeu, de orice altă creatură, de orice altă lucrare din lumea noastră. Din nou sesizăm ironia din glasul profetului. Tragedia pe care poporul lui Dumnezeu o traversa în acea vreme. Cum sute de ani s-a zbătut în idolatrie. Să nu credeți că astăzi am scăpat de idolatrie. Idolatria, cum zicea cineva, e sub forma nichelului, a tehnologiei, a tot felul de lucruri care ne invadează viețile. Ce idolatria? Orice lucru care devine mai important în viața mea decât Dumnezeu. Și aici fiecare ne putem evalua la început de an. Punem pe Dumnezeu de o parte și punem de cealaltă parte lucrurile care contează cu adevărat pentru noi. Meșterul toarnă idolul și argintarul îl îmbracă cu aur și îi toarnă lănțișoare de argint. Iar cine este sărac, cât de plastică e această imagine. Alege ca dar un lemn care nu putrezește și caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. După așa ceva umblau oamenii atunci. Ce prostie să-L dai deoparte pe Dumnezeu și să umbli după astfel de lucruri. Datorită păcatului, fiecare dintre noi suntem înclinați, ne dorim lucruri, viața noastră e invadată de lucruri și nu mai știm cine-i Dumnezeu. Cine ar trebui să fie El peste viața noastră? Și ultimul lucru pe care textul îl surprinde. Avem un părinte care se implică în viața noastră. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea ascunsă înainte Domnului. Și dreptul meu e trecut cu vedere. Ce înseamnă să-L pui pe Dumnezeu pe primul plan în viața ta? Să ai parte de puterea și priceperea divină. Ați observat că autorul vorbește despre puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui în lucrurile pe care le-a creat și în planurile lui pe care le desfășoară. 2. Să te bucuri de prietenia Domnului, de tovărășia lui. 3. Să experimentezi prospețime și înflorire în anul acesta. 4. Să ai parte de un destin sau de un viitor glorios. În urmă cu un an sau doi ani de zile, am păstrat acest motto pentru viața mea și aș vrea să-l citesc în încheiere. Secretul unei vieți puse în mâinile lui Dumnezeu este de a-i da lui Dumnezeu prima parte din fiecare zi a vieții, prima zi din săptămână, prima parte din venitul tău, prima considerație din fiecare decizie și primul loc în viața ta. Când ne abandonăm în mâinile Lui, avem puterea să dobândim cu adevărat formula succesului. Această abandonare este cea care aduce puterea. Ne luptăm pentru putere și o pierdem. ne abandonăm și o obținem. Asta înseamnă să-L ai pe Dumnezeu. Cine este sau cine va fi Dumnezeu pentru mine în 2009? E întrebarea cheie la început de an. Oare îmi este de ajuns? Pot să spun lucrul acesta cu toată încrederea, cu toată liniștea, cu toată certitudinea, cu toată siguranța lăuntrică? Și încă o întrebare. Oare mă voi încrede în El mai mult decât în orice altceva sau oricine altcineva? Atât de mult îmi place cum încheie textul acesta. De multe ori v-ați trezit la locul de muncă istoviți, poveri, stres, presiuni, incertitudinea care apare. Dragilor, când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre un Dumnezeu care poate să facă față la provocări de felul ăsta. Dacă L-ai pe Dumnezeu, nu știi, n-ai auzit, Dumnezeu cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului, El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul. Oare vei fi în această categorie în anul 2009? Te vei număra printre ei. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii. Aleargă și nu obosesc. Umblă și nu ostenesc. Dumnezeu să ne dea putere, credință și dependență de El în toate lucrurile în anul acesta. Amin.